Ta kázání se jmenuje, jak už jsem psal, jmenuje se to Rozdíly. A tak nějak to je tak široký téma, že to by bylo na asi na knížku, ale tak během těch 30 minut aspoň něco trošku k tomu. Rozdíly mezi náma jsou veliký a zároveň žádný. Jeden rozdíl, který reprezentuje tu nijakost, že mezi námi není rozdíl vůbec žádný, je slovo z písma, který říká tohle. Není rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. V tomhle smyslu mezi námi není rozdíl žádný. Je taky jasný, že nad každým, kdo tu je i není, nad každým člověkem, který je na světě, vládne smrt, ať je to kdokoliv, ať je chytrej, hloupej, ať vypadá jakoliv, ať má cokoliv, myslí cokoliv, nebo věří v cokoliv. Tohle stejný. Není rozdíl. Tenhle rozdíl, o kterým tady písmo mluví, samozřejmě není tělesný. To nemá s tím, jak vypadáte, vůbec nic společného. Nemá to dokonce ani společného s tím, jestli jste muž, žena, příslušník toho či onoho národa. Nemá to nic společného s věkem. Platí to i pro malé dítě, platí to i pro starce. Není rozdílu. Všichni jsou na tom stejně. Je to duchovní stav člověka, do kterého jsme se dostali díky tomu, že jsme zhřešili a tak jsme propadli do toho stavu. Do ty smrti, do otroctví, zániku. Tělesní rozdíly z božího pohledu nejsou vůbec důležitý. A když byste se dívali do písma, tak zjistíte, že Bible tělesní rozdíly nejenom, že o nich nemluví, ale řekl bych, že je přímo ignoruje. Není v Bibli jediná zmínka. A možná, že někdo z vás si teďka vzpomene, a když si vzpomene, tak mi to řekněte, že by Bůh někoho napomínal proto, jak vypadá, protože je kulatej, hubenej, velkej, malej, nebo protože je to muž nebo žena, že by ho nějak proto káznil a odsuzoval. Nic takového v Biblii není, prostě nelze to najít. Tělesný vzhled Bůh nesoudí a nikdy ho soudit nebude. Ať vypadáte jakkoliv, není to předmětem nějakého boží pochvaly, ani boží kázně. Spíš naopak. Tělesný popis v Biblii jakoby nám spíš chybí. Ale myslím si, že pořád platí pravidlo, že nadváha škodí, ale nevede do pekla. Protože peklo asi bude plný lidí, co chodili do fitness a pravidelně chodili do sauny a kdesi cosi. Ale to do nebe nevede. Dokonce písmo nepopisuje, jak kdo vypadal, jaký měl vlasy, jaký měl barvu očí a jestli byl hubenej nebo silnej. Žádný popis Ježíše Krista neexistuje. Neexistuje žádný popis Mojžíše, učedníků. Prostě byli to nějak obyčejní lidi. V Římanům 8.3 se říká toto. Bůh poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk. To je popis. To je celý. Více toho nedozvíme. Poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk. Tělesný rozdíl. Nula. Kdybyste dali Ježíše Krista na pitevní stůl, tak to jako kdybyste tam dali třeba Michala Šalce. Nebo Jirku Kloučka. Nebo mladšího Kloučka spíš už. Možná se víc podobal. Ale je to jedno. Byl to prostě muž, a byl židovského původu, takže měl ty rysy toho národa, ale jinak fungoval jako každý jiný. Kdybyste ho praštili do hlavy kladívkem, tak byste ho zabili, kdyby upadl, tak by si zlomil nohu, prostě obyčejný člověk, jako má kdokoliv jiný. Nic zvláštního. Tělesný rozdíl mezi Ježíšem Kristem a Jidášem Iškariotským byl téměř žádný. Asi jinak vypadali, že možná byli stejně velký, možná byli stejně hubený, možná, že měli stejný vlasy, byli to oba židi, že? Ale jako rozdíl v tělesném oděvu a tom všem nedůležitý, nepodstatný. Ale tělesný rozdíl mezi nima, nevyslovitelný. Ne, duchovní rozdíl byl nevyslovitelný. Prostě nedalo se to srovnat. Podívejte se, na začátku tady Michal čet o Kainovi a Abelovi. Mezi těma dvěma bratry asi rozdíl tělesný byl, ale to není podstatný. Rozdíl mezi nimi byl v jejich vnitřním člověku. Kain Abela zabil. Dopustil se první vraždy. Zajímavý je, že Kain měl syna Enocha a tento Enoch jako první člověk žijící na světě nespatřil smrt. Enoch.
To nebyl on.
A já, my už jsme se o tom jednou bavili.
To bude zrovna příští týden o tom.
Tak to necháme na Jirku. Takže tohle škrtám, ale mám tady Husa a Páleče třeba. Jan Hus prostě byl člověk, byl to kněz, vysvěcený kněz katolickou církví, a Štěpán Páleč byl taky kněz, vysvěcený katolickou církví. Oba sloužili stejně, oba kázali, oba měli ten týž oděv, ale byli to úplně jiný lidi. A rozdíl mezi Pánem Ježíšem Kristem a třeba Jidášem tělesně žádnej, ale co se týká rozdílu vnitřního člověka, nevyslovitelný. Já jsem přesvědčený o tom, a tak si to myslím, že člověk je bytost skrytá v těle. Protože i písmo to říká. Říká, dokud jsi v tomto těle, vzdálený jsi od Pána. Mluví o tom, ty seš v tom svém těle a dokud to je takhle, tak seš od Pána vzdálen. Jsi mu prostě daleko. Můžeš mít s ním to obecenství duchovní, ale nevidíš a nedotýkáš se. Takže rozdíl, o kterém chci mluvit především, je ten rozdíl těch vnitřních bytostí, protože tělesní rozdíly nejsou důležitý. Jednak se rychle mění a pro život věčný neznamenají v podstatě nic. Je tady ale taková jakoby neuvěřitelná boží genialita v tom, kterou si jako asi každý z nás nějak uvědomuje, že my všichni máme dvě ruce, dvě nohy, uši, oči, nos, jako všechno tak nějak stejný, a přesto každý je jiný. V tom je ta genialita, ty boží rozmanitosti. Mohli bychom všichni jako vypadat jako mravenci třeba, že jo? Stejně. A mít jinýho ducha. Ale nebylo by to, bylo by takový divný, že jo? Prostě taková otrava život by to byl. Ta nevyčíslitelnost toho rozdílu vnitřního člověka je někdy obrovská. Je to v tom, jak se říká, o některých lidi říkají, ten je schopen všeho, že jo? Nebo ten se před ničím nezastaví. Ale na tom člověku to tělesným způsobem nemůžete nikdy poznat, jakože kdo by byl schopný vás třeba zabít nebo vám nějak zásadně ublížit, tak podle těla to poznat nejde. Je to vevnitř. Je to skryto v tom duchu člověka, v jeho myšlení a v tom, kým je on tím duchem. 1. Korinským 15:50 říká, tělo a krev Božího království dosáhnout nemohou, nebo je to přeloženo jako člověk tak, jak je, se do Božího království dostat nemůže. Prostě v tomto těle se dosáhnout království Božího nedá. Tak v tomto těle se tam nikdo nedostane. Prostě nelze. A nebo je napsáno, marně se nadýmá smyslem těla svého. Prostě písmo říká, že o tělo se staráme, máme se o něj starat, že nás nosí. Je to takový oslík, který nás nosí po tomto světě. Ale nemáme to zase přehánět. Jak říká Pavel, u některých se jejich břicho stalo jejich bohem a nyní jsou nepřátelé kříže Kristova. Prostě jenom proto žijou, aby co nejlíp jedli, aby byli prostě hubení, aby jako všechno měli, dobře spali, prostě aplikace mi hlídá spánek, tohle mi hlídá kalorie, prostě a to je, prostě zabírá mi to celou mou hlavu, abych takhle jako nějak žil správně a dožil se co nejvíc. Ale Bible říká, že délka našich dnů záleží na Hospodinu. Že ty můžeš dělat všechno, co chceš, to nejlepší, a když Bůh prostě řekne zítra dost, tak dost, a můžeš prostě dělat, co chceš. Já neříkám, že to nemá žádný význam jíst zdravě. Písmo nás varuje před obžerstvím a takovýhlema věcma, to je správný. Ale nemáme se nadýmat smyslem těla svého, protože v něm není život věčný. V Galackým 3, v 3. kapitole, se říká 3.28, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jeho potomstvo Abrahamové, dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Pavel tady říká, že rozdíl, to, o čem tady mluví, už není. A tady mluví o společenském postavení. Mluví o tom, že někdo je otrok, to je nejnižší společenský postavení, ten pán nad ním vládnul, byl to jeho majetek. Svobodný, ten mohl jít kam chtěl. Pak to byli pohani, pak to byli Židi, pak to byl muž a žena. A Pavel říká, ten rozdíl v Kristu není. Jsou takový jakoby sklony, a občas se s tím možná setkáte, že některý lidi mají jakoby sklon uctívat Židy. Velká chyba. My nemáme uctívat Židy, my máme uctívat Ježíše Krista. I když Ježíš Kristus byl Žid, tak tím, že Bůh někomu řekne třeba tebe mám rád, tebe jsem si vyvolil, tak to neznamená, že ostatního mají uctívat, to znamená, že to se prostě Bůh takhle rozhodl. Ale ne, že my ho máme uctívat. Nemáme uctívat učedníky, Ježíš si taky vyvolil, a to neznamenalo, že ostatní mají uctívat, to znamenalo, že to bylo Boží rozhodnutí. Takže kdokoliv, ať je to muž, žena, ať je to člověk jakýkoliv národnosti, ať je to Žid. A je jasný, že tady Pavel nemluví o tělesném rozdílu, ale o duchovním rozdílu a říká, bez Ježíše Krista a víry v něho je ztracen a potřebuje jeho odpuštění jako kdokoliv jiný. A nezáleží na tom, bez rozdílu na tom, jakýho je národa a tak dále a tak dále. Rozdíly v tomto našem tělesném životě budou nepatrný. My všichni, jak říká Bible, podléháme otroctví zániku, takže my všichni budeme stárnout, začneme v pokročilejším věku trpět různýma neduhama, který budou lidi různě se snažit překonávat, a všichni zemřeme. Pokud se nedožijeme příchodu Páně, což si myslím, že ne, že spíš ne, tak všichni zemřeme, bez rozdílu. To je pouze otázka několika let. Ovšem rozdíly v tomto mezi náma tělesně rozdíl nebude. A možná proto písmo ty tělesní rozdíly mezi náma v podstatě ignoruje, protože o nich vůbec nemluví a je neřeší, ani na ně neukazuje, ani nás nevybízí, že bychom to nějak jako řešit měli. Ale kde je veliký rozdíl, je v životě budoucím. Rozdíl je v tom, to, co čeká různýho člověka za těmi dveřmi s nápisem smrt. Za těmi dveřmi, až projdeme, tam budou rozdíly nepopsatelný. Nepopsatelný rozdíl toho, co bude pro toho a co bude pro jinýho. Myslím, že to nejde ani vyslovit, jaký tam může nastat rozdíl. Malachiášovi tady se říká tohle. Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce, mají úspěch, ať se dopouštějí své volností. Pokoušejí Boha a přece uniknou. Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou pravý Hospodin zástupů v den, který připravuji mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jež mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží a mezi tím, kdo mu sloužit nechce. Hle, přichází den hořící jako pec a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne pravý hospodin zástupů. Nezůstane po nich ani kořen, ani větev. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmená telata. Tady se mluví o tom rozdílu. A Bůh říká, potom uvidíte ten rozdíl. Tady ten rozdíl není vidět jako žádnej. Tělesně ho vidět nejde a do člověka nevidíte, protože, jak říká písmo, kdo ví, co je v člověku, nech duš člověka, který je v něm. A tady může být člověk, který ho čeká ta vrchovatá boží odplata té dobroty, to zdraví slunce na těch paprscích, ale tělesně v tomto životě strádá a nic se mu nedaří. Jakoby nedosahuje něčeho významného v tomto světě. A pak je člověk, který rázuje do pekla, ale je mu dobře. Myslí, že to má dobře zajištěný a pojištěný. Všechno se mu podařilo. Ale přesto míří do budoucnosti, kterou kdyby viděl, tak by něco dělal. Ale když nevěří, nedá se dělat nic. Jakub 2.1 říká, bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Tohle to už není pozvání, nějaká doporučení, to je přikázání. Je to boží rozkaz k nám. Já vím dobře, jak člověk musí se vždycky zarazit, že když někoho vidíte a on vůbec není vám sympatický, prostě není to vaše krevní skupina. A ještě třeba může mít blbý keci, že jo? Tak to čeká hned prostě, jakoby strkáte někam. Si ho zařadíte někam. Naopak ten, kdo vám jde na ruku, kdo se vám zdá chytrej, kdo je tak jako vy naladěnej, kdo má takový, je taková ta vaše krevní skupina, že jo? Tak to byste hned ho měli za kamaráda. Ale Bible říká jasně, je to boží rozkaz. Jestliže věříte v Ježíše Krista, Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Tady se musíme prostě vnitřně lámat, nedá se nic dělat. Kázání Jana Husa říká k tomu tohle. Lidé jsou ničeni svojí pýchou, když si více váží těch, kdo mají postavení, majetek, místo aby si vážili lidství každého člověka proto, že byl stvořen podle boží podoby. Protože když si vážíme lidi pro to, co mají, nevážíme si jich proto, kým jsou. Skutečně, celý svět se zde mýlí. Když si váží více toho, kdo je bohatý, než toho, kdo je pokorný a chudý. Bůh tak nejedná. On nedělá rozdílu mezi lidmi, že by si více vážil někoho pro jeho bohatství, postavení nebo tělesnou krásu, než toho, kdo je chudý, nemá významné společenské postavení a je chudě oblečený. V Ezechielovi 44:23 je napsáno o kněžích toto. Moji kněží budou učit můj lid rozdílu mezi svatým a nesvatým. Budou je seznamovat s rozdílem mezi čistým a nečistým. Zdá se, že rozdíly nejsou jedno. Určitý jedno jsou, to jsou ty tělesný, a pak to vnitřní, ty jsou důležitý. A my musíme se v tom vyznat asi a musíme umět ty rozdíly rozpoznat. Protože, jak se říká, jedno jenom kolečko u trakaře. Ale ty rozdíly, ty podstatní, ty skrytý, uvnitř člověka duchovní, jsou zásadní. A my se musíme učit to poznat, aby jsme se nevydali špatnou cestou. Takže hlavní rozdíl, o kterým tady mluvím a který asi je jasný, je ten rozdíl vnitřní. Je to duchovní rozdíl o tom, co je za ducha v člověku, co to je a kdo to je. Protože ten náš vnitřní duch řídí a určuje úplně všecko. Řídí všecko to viditelné. Římanům 8, 9. kapitola, tady Pavel říká, přišly tři verše asi, jestliže ve vás, to bylo jinak, vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás duch Boží přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše Krista vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil Krista z mrtvých, obživí i vaše smrtelná těla duchem pro ducha, který ve vás přebývá. Tak duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží. Já tomu rozumím tak, že my bychom měli během toho života dorůst do takové jistoty, kdy víš, jak říká ve 4. kapitole 1. Janovy epištoly, abyste věděli, že máte život věčný. Ne věřili, tam je slovo přímo vědět. Abyste znali, věděli, že máte život věčný. Když k tomuhle dojdeme a nějak dorosteme, to se neděje samozřejmě hned, tak potom tam funguje to, co to nese, to, co to dělá v nás, je to vnitřní ujištění, který je nepřenosný, je osobní, každý buď ho někdo má nebo nemá, to, že máme v ruce Bibli, to ještě neznamená, že máme taky tohle, to, s tím vůbec, to je něco jiného. Ale tady se říká, že ten duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti Boží. A když ti to nedosvědčí ten duch Boží v tobě, tak ti to můžou dosvědčovat všechny ostatní lidi, ale to není ono. To je jako, že něco píšou v novinách. Ale tobě to není vlastní, protože to musí být něco, co není vedle tebe, ale co je v tobě. A na to není žádná psychologická technika nebo kurz, který by to jako nějak dokázal zařídit. Tohle je přímý boží působení Ducha Kristova v daném člověku. Vnitřní jistota, z který vyplývá ten pokoj okamžik tvýho odchodu na věčnost. Některý lidi to měli, některý lidi v to dorostli během svého života a tuhle jistotu měli už jakoby třeba ve zralém věku. A pak jsou lidi, kteří ji nedojdou nikdy. Prostě furt jsou na tom jako stejně, že věří v Ježíše Krista, ale tuhle jistotu nemají. Je to pro ně jako vždycky krok do tmy, do prázdna a víra, že je tam někdo chytí, někdo najde. A já netvrdím, že tyhle lidi nebudou zachráněni pro život věčný, ale tvrdím to, že nedorostli tam, kam dorůst měli. Že se nestali tím, kým se stát měli v Kristu, nebo z nějakého důvodu se nestali, protože se vydali jinou cestou, nebo byli vlažný, nebo mělký, nevím. Nebo sloužili dvěma pánům třeba. Neměli jenom jednoho. O tomhle mluví Jan Hus tadyhle ve svým jednom kázání, co bych tady taky připomenul. A on tady říká tohle. Já o sobě vím, že dokud jsem tomu nerozuměl, častokrát jsem se rmoutil kvůli smrti dobrého člověka. A ne chvíli a dlouho jsem reptal. Jako bych uměl jednat lépe než všemohoucí Bůh, který všechny věci řídí bez omylu s věčným záměrem. Když jsem pochopil, že nic nemůže přetrhnout boží řízení, varuji se reptání. A nestarám se tolik o budoucí věci, jak co bude. Ale mám za to, že vše bude tak, jak Bůh chce, a nic se nestane proti jeho rozhodnutí. Vždyť on říká, že z jeho ruky nikdo nemůže vytrhnout. Tohle to vám může říct jenom člověk, který věří v Krista. Tohle vám neřekne někdo na ulici, protože ten s Kristem nepočítá. Ale člověk, který s ním počítá a vydává se mu, tak k tomuhle dochází. K tomu prostě doroste, dospěje. Dojde tý schody. A ještě jedna věc, která s tím souvisí. Už jsem taky čet, takže si na to možná vzpomenete. O kdyby člověk zakusil tu radost, kterou mají svatí v nebeském království, určitě by si marně nezakládal na potěšení z věcí tohoto světa. Když se jednou srdce upevní v nebeských věcech, hned vidí, jak jsou zavržení hodné věci, které se předtím zdály být významné. O, poněvadž milujeme zdejší příbytek a tento smrtelný život, který s takovou námahou žijeme, že mu stěžím, jedením a pitím, spánkem dobře uděláme a pořád ještě více trápení než potěšení máme, jak bychom skutečně nemilovali to štěstí, ve kterém je dokonalé uspokojení rozumu, žádostí, vůle a všech tělesných smyslů, neboť to je věčný život. Zde se bojíme zemřít, abychom a chtěli bychom dlouho žít. Proto nám Pán Ježíš přislíbil, že nám dá život věčný. Jakoby řekl, bojíte se umřít a chcete mít život. Hle, dám vám život, který žádáte, dám vám život věčný, abyste se nebáli zemřít. Písmo říká v Janově, epištole říká, nemilujte svět ani věci, co jsou ve světě. Miluje-li kdo svět, lásky otcovi v něm není, protože je všechno, co má svět, žádost očí, pýcha života, není z otce, ale ze světa. To někteří lidi tohle jakoby mají s tím problém, já tomu rozumím. Já jsem tomu taky od samého počátku své víry nerozuměl tak, jak tomu teď, tak jak teď o tom mluvím. A pořád jsem v tom jakoby měl takovou jako přetahovačku, jakože a ono to na tom světě taky není tak špatný, že jo? No není, je, ten život je dar, že jo? Prostě z toho si musíme vážit. A tak proč zase by to, a když pak člověku zase je ouvej, že jo, tak víte, jak to je. Já myslím, že to máme všichni stejně. Když je vám ouvej, sevře vás bolest, nemoc, nejistota nebo smrt, tak spokorníte. Jdete dolů, všechno slibujete hory doly, prostě všechno slíbíte, není problém činit pokání, ztratí se z vás taková ta troufalost, bujnost, taková ta výbojnost a pěkně tam házíme zpátečku a pěkně v klídku sedíme a zpytujeme ty věci. To není špatná doba. Někdy do ní nás musí Bůh uvrhnout, aby jsme si to takhle v ty hlavě trošku srovnali, protože když všechno se daří a jste zdraví, máte pocit, že vás nic neporazí, tak taková ta bujnost, ta troufalost, tam nás prostě jenom kvete. Všechno dokážeme, teď mám sílu a jdu a jedu a udělám. Já vím, že je to tělesně příjemný, ale mnohdy duchovnímu člověku tohle moc nesvědčí. A já si nemůžu pomoct. Bible říká, svět ve zlém leží. A docházím prostě k poznání, vážím si života, děkuju za něj Bohu, cením si ho, chci ho žít co nejlíp. Všechno, co Bůh stvořil, je dobrý a dokonalý, ale na světě není co milovat. Svět skutečně, jak říká písmo, je odsouzený k zániku. Všechno, co tady chopíš a budeš jí udržet, přijdeš o to. Ať jsi dokoli a věříš čemukoliv. A v tom docházím schody s tím, co nacházím v písmu, docházím schody v tím, v tomto čtu třeba v kázáních Jana Husa a jsem tomu rád. Protože mě to o něčem svědčí. Když docházím schody s takovýma věcma, to znamená, že jsem na cestě, která někam vede a ukazuje mi to, že ta cesta je dobrá. Ale zároveň se vůbec neschoduje s tím, co mi říká svět. Je tam rozbočka prostě. Jdu jinudy. Myslím jinak, chci jiný věci. Schodu se světskýma lidma nenacházím v těchto věcech. Rozdíl v duchu je rozdíl v úmyslech, myšlení, úkladech, plánech, úsudku. A všichni víme dobře, že myšlení vzniká v duchu, prostě uvnitř našeho člověka. A myšlenka předchází úplně všecko. Než si vezmete kafe nebo někam jdete, tak vždycky nejdřív musíte mít tu myšlenku. Když ji nemáte, tak nemůžete ani nikam jít, ani nic dělat, nic napsat, nic říct. A myšlenky mají různý skupenství. Jako voda může být voda, sníh, led a pára, tak myšlenka může být slovo, psaný i nepsaný. Víte, jak se říká, a to lidi, ať jsou věřící, nevěřící, tak to berou, říká, řek si v duchu, že jo. V duchu si řek. Ale to funguje. Že já si mnoho věcí říkám v duchu. Každý z nás to tak má, že si něco říká v duchu uvnitř sebe. To je ta myšlenka. Nebo je to úmysl, přání, plán, úklad. Takhle to je, takhle to funguje. Když duch Boží odejde ze tvýho života, tak nastane změna. Většinou rozchody znamenají velký rozdíl v dalším životě. Když se třeba jsou lidi, kteří jsou manželé a rozvedou se, rozejdou se, tak ty rozchody většinou bývají hlučný, anebo tam je ticho, pak u soudu, tam se to všechno řekne, tam nastane ten rozdruh, ty rány, ty křiky a nastane změna, něco je jinak. Už to není tak, jak to bylo dřív. Někdy je to úplně zásadní změna a někdy je to změna, kterou člověk ani není schopen pořádně unést, nějak se s ní vyrovnat. Akorát chci říct tohleto. Někdy rozchody bývají hluční, hádky, lítají talíře, hrnce, řve se, křičí se, nadává se. A vždycky je to problém nějaký, že jo, v tom. Některý rozchod je potřeba, že když se rozcházíte se zlou věcí, tak je potřeba tam nedělat žádný kompromisy. Ale chci říct tohle, že když od tebe odejde duch Boží, tak to není kravál. A na to chci upozornit, že duch Boží, to vidím kolem sebe ze zkušenosti, vidím to i v písmu, když odchází od člověka, opouští, tak je to potichu. Většinou je to tak, že ta lhostejnost toho člověka už vůči duchu Božímu byla taková, že ani neví, že tam není. Ten odchod je velice nenápadný. Je to jako když chladne hrnek. Jo? Prostě, když ho držíte, tak necítíte, jak chladne, ale za ten rozdíl poznáte, když za hodinu na něj šáhnete, tak je to jinak. Tohle bychom měli, to bych přál, aby se to nikomu z nás nestalo, protože Bible říká, že kdo nemá ducha Kristova, tak není jeho a že bez toho ducha není možný dosáhnout života věčného. Ale ono tam něco zůstane, že ono to jako není úplně, jakože tam není v paměti zůstane, že tamhle byla ta bohoslužba, že ta Bible se četla, že nějaká modlitba byla, ale zmizí ten vztah, ta láska, že jo. To je jako když se rozvádíte s někým, no tak víte, že ten člověk byl, jak se jmenoval a to všechno, ale už tam není ten vztah, už spolu prostě nežijete, že jo. A člověk potom, jak říká písmo, když se tohle stane, tak kralický to překládá, že zůstane hovadný. A nebo ekumenicky to překládá, že zůstane duševní a nebo tělesný člověkem. Duchovní život přestal existovat a zůstalo duševní, jenom duševní rozměr. Bible taky nás učí, že duch Boží nebydlí na stromech, nebo že když ho budeme hledat, tak ho nenajdeme někde v nějakém předmětu, na stromech, že ho nenajdeme v budovách, v kostelích, ale Bible říká, že chrámem ducha Božího je člověk. Takže jestli se máte nějak setkat s duchem Božím, tak se s ním můžete setkat pouze dvěma způsoby. Tím, že on bude ve vás, že budete mít to osobní obecenství zevnitř Božího ducha a vašeho ducha, anebo se s ním setkáte v jiným člověku. Ale rozhodně ne s předmětem. Předmět tam duch Boží nebydlí. Ani nic nemění. Není v žádném předmětu a věci. No a já bych chtěl a přál bych si jako nám všem, aby ten rozdíl právě v tom vnitřním člověku, aby jsme na něj hleděli a aby byl vzrůstající. Aby tak, jak byl rozdíl mezi duchem Pána Ježíše Krista a toho světského ducha, tak aby v nás taky rost. Ale aby nikdy to nevedlo žádný píše, protože Ježíš řekl, pojďte, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a najdete odpočinutí své duši. Toto poznání, pokud roste, tak vždycky je střežený pokorou. Skutečný poznání roste s pokorou a pokora ho střeží. Střeží ho jako klacek vedle stromu, aby nerost křivě. To je taková ta lať, která prostě rovná skutečný boží poznání a pokora. Protože pokorný srdce, jak říká písmo, dává moudrost. Tak Pane, já tebe prosím za tvýho svatýho ducha, za to, aby v nás byl, aby v nás žil, aby jsme hleděli a hledali tebe skutečně poctivě a celým srdcem a prosím za to, aby byl rozdíl mezi, kdo napsal, mezi tím, kdo ti patří a kdo ti nepatří, aby jsme se nesrovnali s tímto světem, aby jsme v něm nezmizeli jako to samé, co ten svět už má. Amen.